Máme hosty.
Právě teď začíná pořád Máme hosty a ve studiu velice ráda uvítám docenta Františka Musila. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Musile, vy si jedete za 14 dní do Prahy pro profesuru, ale že to trvalo let, že můžete něco říci k vašemu životu nejprve, než se dostaneme k té historii?
Nechci zdržovat nějakými osobními věcmi, jsem absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, žák profesora Hosáka, který mě přivedl ke středověkým dějinám a k zájmu o místopis, kterému teď v podobě východních Čech, ale i Moravy se dále věnují. Určité politické komplikace, které pro naši generaci, jsem ročník narození 39, běžně jaksi způsobili zdržení v té akademické kariéře, takže na vysokou školu jsem přišel až v roce 1996. 20 let jsem čekal na schválení své kandidatury a proto i ta profesura je s určitým zpožděním v porovnání s tím, co je běžné třeba na západních univerzitách.
Vy se zabýváte, pane docente, středověkou dobou, což je taková doba pro mnoho lidí, i pro mě jako laika, doba, která nebyla příliš radostná. Představuji si ty hranice, kde se upalovaly čarodějnice, hladomorny, špínu, upevňování pozice církve. Je to skutečně jenom takhle černé všechno?
Víte, ten středověk je nutno brát trošku v takovém nadhledu a vidět celé ty souvislosti. Je fakt, že hygiena, způsob života se nám dnes zdá naprosto nepřirozený. Ovšem tehdy to bylo v podstatě normální, nic jiného ve světě neexistovalo. Pokud jde o ty hladomorny, velmi rádi kasteláni na hradech vykládají, jak zakladatel nechal zbudovat věž pro to, aby tam měl hladomornu. To by si žádný šlechtic nedovolil, ať to by bylo ekonomicky neúnosné. Tu věž stavěl jako součást obrany hradu, no a poněvadž tam vznikla v těch nižších patrech volná prostora, nevyužitá vojenci, no tak ji využili jako vězení. Ale z těchto důvodů to rozhodně nestavěl. A různé ty mučírny a to, co můžeme na hradech vidět, je mnohdy víc atrakce turistická z 20. století než ta skutečnost. Jinak my musíme vidět, že vlastně středověk z velké části udělal dnešní východní Čechy, neboť to pravěké a raně středověké osídlení to bylo v podstatě Polabí a jeho přítoky a je takové ty typický východočeské oblasti Orlické hory, Krkonoše na severu, na jihu Českomoravská vrchovina až do 13. století byly obrovským pralesem. A teprve ve vrcholném středověku v době kolonizace byly osídleny, ekonomicky využity, zapojeny do politiky a vytvořila se ta síť měst a vesnic, kterou dnes známe.
A můžete nám říci konkrétně, který rod se o to zasloužil?
Tak těch šlechtických rodů tady bylo víc. Já bych uvedl na severu třeba kolem Trutnova, to byli páni ze Švábenic, pravděpodobně moravský rod, tam jsou nějaké spory o původ. Po Orlickou okolí Ústí, Třebové, tam vzniklo rozsáhlé, perfektně na tehdejší dobu zorganizované panství Lanšperské, kde těmi organizátory byl rod pánů z Drnholce, z Jižní Moravy, tedy ve službách krále Václava I. pak Přemysla, kdo tu kolonizaci zorganizoval. Ovšem nesmíme si myslet, že šlechtic by se staral o to, kde se žene lidi, jak vyměří vesnici, to bylo pod jeho úroveň. On byl pouze tím, tou hlavou, tím manažerem, bychom neřekli, a k tomu vedení měl své lidi, jak se dnes říká. Byli to zvláštní podnikatelé, říkalo se jim lokátoři, nebo také v latině agrimesoři, doslova vyměřovači polí, většinou z řad tedy německých měšťanů nebo nižší šlechty, kteří měli zkušenosti, kde sehnat lidi, kteří když do toho lesnatého divokého kraje přišli, nějak byli schopni předvídat, tak tady by ta vesnice mohla stát, provést rozměření, sehnat lidi a ti vlastně to dílo vytvořili. V klobouk dolů v jedné věci před nimi, oni dovedli odhadnout, kam půjdou povodně. A většinou v těch vesnicích ta nejstarší zástavba je taková, že i když se rozvodní potok nebo řeka, sahá jen k zahradě těch domů a nevyplaví je. Většinou ty katastrofy, které přicházejí dnes, postihují to, co bylo postaveno později, bez ohledu na ty zkušenosti starších lidí.
Prostě jsme se nepoučili z historie, já to říkám pořád, vy jistě máte obdobný názor. Máme hosty. Docent František Musil je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Jak jste mohli slyšet, je to úplně obyčejný člověk a takových je docela málo, kteří dokážou velmi jednoduše se podívat na tu historii, protože když už o tom, pane docente, toho tolika víte, tak vám možná přijde ta otázka některá laická otázka zbytečná, že snad už o tom se ani nemusí hovořit, ale vám asi lidé hodně kladou otázky, vaši studenti nebo i lidé, se kterými žijete v okolí.
Rozhodně ty otázky nepovažuji za zbytečné, protože naopak je nutno, aby lidé o minulosti své země hodně věděli a i takové ty speciální otázky, které se dají potom někdy politicky využít nebo zneužít, to je třeba ta otázka kolonizace, kterou se zabývám, kde, jak si na straně německých nacionalistických historiků převládaly takové názory, že němečtí osadníci sem šli jen proto, aby šířili slávu německé, to by uvědomili Němci typu 19. století. Ono ve skutečnosti v tom 13. to bylo úplně jinak. Ti Němci sem šli, protože se osídlovala nová území. V Čechách, vzhledem jaksi k demografickému vývoji, byl nedostatek volné pracovní síly, zatímco Poríni a některé další kraje říše byly přelidněny. Těm lidem se nabídla možnost se tady slušně uživit, kterou doma neměli. Proto odcházeli a v řadě případů se potom ty vesnice počešťovaly, někde si udrželi německý charakter do nové doby. To už pak jde o jednotlivé oblasti. Bohužel, jak si v takové širším povědomí se o tomhle mnoho neví. Čili otázky nepovažují za nějaké nevhodné, že by se ani nemělo odpovídat.
Pane docente, hovoříme teďka o kterém území? Ústecko-Orlicko, dá se tam taky zahrnout, když už takže budeme hovořit o našem kraji?
Hovoříme o těch oblastech, které horsk, jak si horopisně bychom řekli, Orlické podhůří, Orlické hory, Podkrkonoší, Krkonoše, Českomoravská vrchovina. Pak ty oblasti kolem Labe, jejich přítoků, dolní toky řek, by osídleny starším slovanským obyvatelstvem. Tam také už ti kolonisté, když tak, přicházeli jen jako doplněk. Zajímavé je, že třeba nebylo osídleno území vlastního města Pardubic, příliš silně, tam to bylo dáno ne lesy, tam klimatické podmínky byly příznivé, ale zašlo o nevhodnou půdu bažiny na soutoku Labe a Chrudimky, takže tam to osídlení také vzniklo o něco později, ale za účasti českého obyvatelstva.
No a prozraďte našim posluchačům, která vesnice, obec nebo přímo město vzniklo a mělo velký význam ve středověku, tady v tom území, které jste popisoval.
Takže když bych vzal dnešní východní Čechy, Pardubický, Hradecký kraj, tak takovým jaksi starým historickým centrem byl na severu Hradec. Králové jako správní hradiště přemyslovské fungující už země od konce 10. století v 11. 12. sídlem knížecích kastelánů, na jihu potom Chrudim. Pardubice vznikly teda, jak jsem říkal, až později a ten dnešní vzestup jim přinesla až moderní doba 19. století. Oni nebyli ani královským městem, to zvané město komorní. Další třeba, když bychom zas Vrchlabí, Trutnov, Náchod, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Polička, Vysoké Mýto. To jsou všechno města, která vytvořila ta doba 13. století, doba kolonizace.
To znamená, že původně tam vznikla nějaká tvrz, kolem té tvrze osídlení.
Bylo to různé, v některých případech skutečně navázalo na starší osídlení, to je případ Vysokého Mýta, kde se formovalo město kousek od dnešního Vysokého Mýta v katastru Tisové, v poloze, takzvané dnes se jmenuje Staré Mýto, ovšem pravděpodobně nebylo to vhodné pro opevnění, možná je tam byly nějaké nároky litomyšelského kláštera na ty pozemky, tak když potom Přemysl Takár druhý rozhodl vytvořit královské město, bylo to přeneseno o pár kilometrů dál na území dnešního Vysokého Mýta. Něco jiného je Políčka, tam bylo téměř neosídlené území, snad s pár zemědělskými usedlostmi, nazývané na Políčkách. A zde Přemysl Takár druhý rozhodl založit město, jak my říkáme, na zeleném drnu, bez předchozí vazby. A Políčka ji uvádím, protože má jednu zvláštnost. Jako jedno z mála měst má zachovanou zakládací listinu přesně s datem, kdy král přikazuje rychtáři ze sousedního Limberka pomezí, dnes je to část Políčky, aby vyměřil a založil město. Mm-hmm. Většina míst, když oslavuje svá jubilea, ono se rádo mluví o založení města, ale ve skutečnosti je to výročí první písemné zmínky. Zprávy tak. A ne vždy to, jak si starostové stoprocentně dodržují.
Ta Políčka sama sobě je velmi krásné město historické. Ty hradby, které tam jsou, ty jsou ze kterého století?
Ty hradby jsou 14. počátek 15. století. Tady také existuje takový jeden jaksi nepřesný názor. Se řekne královské město, tak je představa, že okamžitě to město vyrostlo v té podobě, jak třeba známe Vysoké Mýto s těmi hradbami, krásnými branami, Políčku s těmi unikátně zachovalými hradbami, ale i dvůr králové s tou věží jedné brány a podobně, ale archeologický výzkum ukazuje něco jiného. To město bylo tedy rozměřeno podle přesného plánu, centrem bylo náměstí, ne proto, aby si lidé měli kde popovídat sejít se, ale proto, aby to byla volná plocha, kde se bude obchodovat bez problému. Určitý systém ulic, v kterých byli usazeni řemeslníci, to opět velmi promyšleno, že byla snaha některá řemesla a vůbec do města nepustit, pokud hrozilo nebezpečí požáru, třeba být před hradbami, případně, jak si některá řemesla jako jircháři zpracování kůží, kteří by obtěžovali zápachem, být tež usazováni spíš na okraji. Ti lidé, když tam přišli, tak začínali tím, že si vybudovali takové ty chatr na přesně určeném pozemku, spíš dřevěné stavby, zemnice, polozemnice, no a jak získávali peníze, jak se to město rozvíjelo, tak postupně pak v průběhu 14. století, někdy přerušeno husitstvím, pokračovalo pak i v druhé polovině 15. století, ta reprezentační výstavba, pač každé to město se chtělo něčím pochlubit. Dneska je to stadion, letiště, nějaký závodní okruh a podobně. Tehdy tím výrazem byla kostel, reprezentační a radnice. Ovšem to město na to muselo mít, či to bylo s určitým zpožděním.
No, jak vás tak poslouchám, tak peníze jsou vždycky na řadě až jako první, ano. Jak se říká. Já myslím, že bychom mohli i dát prostor našim posluchačům, pokud se chcete zeptat na své město nebo obci. Jak tak poslouchám, pana docenta určitě bude vědět tu vaši odpověď na vaši otázku. Číslo je 466 500 616.
Máme hosty.
Docent František Musil, profesor na Univerzitě Hradci Králové, nám tady vypráví velice poutavě o historii, o té středověké historii a měli jsme tady dotaz od pana posluchače Koláře, kterého zajímá, jak je to s Pardubičkami, protože Pardubičky jsou o mnoho starší než samotné Pardubice, o nich jste se tady už zmiňoval.
Já jsem vědomě ty Pardubice zkrátil, poněvadž jsem si vědom, že zde existují různé názory a ten výklad by mohl klidně zabrat hodinu. Takže skutečně podle mého názoru, který není obecně přijímán, starší jsou Pardubičky, staré sídelní území na terase nad řekou Chrudímkou, které bylo právě vzhledem k té poloze jaksi chráněno před těmi bažinami a vhodné pro osídlení. A tam vznikl klášter křižovnického řádu Cyriaků nebo křižovníků s červeným srdcem. V roce 1295 dělal papež jakousi inventuru těchto řádů a v souvislosti s tím máme první písemnou zprávu o Pardubicích nebo Pordubic Mnichové. Jsou podle archeologů tento klášter s dvěma kostely stával někde v nemocniční zahradě nebo v blízkosti nemocnice a skutečně jak si ty základy těchto staveb tam byly objeveny. Vzhledem k tomu, že existuje vlastně hlavní pardubický kostel svatého Bartoloměje v centru města, tak někteří badatelé se domnívají, že ten klášter nebyl v Pardubičkách, ale skutečně už na území dnešního města, někde kolem toho kostela svatého Bartoloměje. Já zastávám ten názor. První počátky Pardubic rovná se Pardubičky, teprve konec 13. století vznik tvrze, její základy jsou snad ve věži dnešního zámku, těžko dokázat, který chránil tu brod přes Labe a soutok Chrudímky a Labe a později ve 14. století vznik města. To je spjato s rodem pánů z Pardubic, z něhož pocházel vlastně nejznámější středověký Pardubák Arnoš z Pardubic. Tady musíme být ale velmi opatrní. My neznáme jeho rodiště a co víme ale bezpečně, že se v Pardubicích nenarodil, pač ten rod měl majetky jinde, také třeba hrad Wiesenburg, nedaleko Trutnova, a teprve později přišel sem, když páni z Dubé, kteří měli majetky v Pardubicích a chtěli vytvořit takové rozsáhlé panství kolem Náchoda, si to vyměnili, protože ten Wiesenburg potřebovali k zacelení a těm pánům, že, o kterých se ptali z hostině. Co to ta hostině je, nevíme, o tom se diskutuje. Přešli do Pardubic a v závěti Arnoštova otce se poprvé uvádí nové město Pardubice.
Pane docente, nemrzí vás někdy to, že se už nikdy třeba nedohledáte toho, jak to doopravdy skutečně na 100% bylo, nebo stále se nevzdáváte? A
ono je to někdy takové trošku dobrodružství to hledání, jak to bylo, je jasné, že přímý doklad se někdy těžko najde, že pro tuhle starší dobu musíme jaksi spolupracovat historik, který využívá písemných pramenů s archeologem, nějakým způsobem to konfrontovat, všem jsem si vědom a ten počátek Pardubic je klasický případ, že existují hypotézy, různé názory, což neznamená, že ti vědci by měli být nějakými osobními nepřáteli. Naopak, můžeme mít různé názory a jejich konfrontaci se stále nějak blíž dostáváme k té ale stoprocentně nedosažitelné pravdě. Víte, tady je to tak, když se někdo zabývá historií, čím starší doby, tak má problém z těch několika písemných zpráv něco zrekonstruovat. Když budete dělat druhou světovou válku, tak vždycky vám někdo vytkne, jak to, že ještě jste neměl nějakou archiválii třeba z Jižní Afriky nebo z Japonska. Takže to je tam pracovní metoda je diametrálně rozdílná.
No a zvláště, když některé ty hrady, zámky a tvrze zanikly, vy jste jí napsal knihu Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, ale my se teď pohybujeme spíše po východních Čechách, tady po Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Když byste to měl zhodnotit, je tady hodně už těch zaniklých hradů, zámků, které už se nikdy neobnoví.
Takže k tomu zanikání, já jsem tedy s inženýrem Plačkem, moravským historikem, psal práci Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, byly tím myšlený objekty zaniklé po roce 1945 a někdy teda zničené zbytečně. Samozřejmě těch zaniklých objektů je celá řada, poněvadž po celou dobu vlastně historie některé objekty vznikaly a zanikaly. I třeba tady na Pardubicku v okolí byla řada tvrzí, jsou dnes pryč, kde je pouze domněnka, kde asi stály a kde snad jedině ten archeologický výzkum by mohl upřesnit. Pokud jde o hrady, tak to byly jaksi stavby rozsáhlejší, pevnější, tak z nich se alespoň ten půdorys to místo zachovalo, i když je velmi těžké někdy jaksi tu původní podobu určit a představit si, jak to vlastně vypadalo. A pokud jde o tu moderní dobu, tak bych řekl, že východní Čechy patří ke krajům, které někdy takovou zbytečnou devastací památek v posledních 50 letech byly zasaženy minimálně. Tady zaniklo několik celkem bezvýznamných zámečků, ale ty hlavní stavby skutečně dotčeny nebyly.
Já si teď vzpomínám, když už se zase vrátím do té dávné historie, byli jsme teďka v Teplicku a Držbašských skalách a tam v těch Teplických skalách jsme vystoupali na takový hrádek, nevím, jestli víte, o jaký se jedná. Ano, ano, ano. To je jak starý hrad, tam už nebylo nic, ano. Jenom pár kamenů.
Takže tady paní redaktorka mě zase naviguje směrem na sever do Hradecka, do těch Teplicko-Adržbašských skal, které my známe spíš jako přírodní rezervaci a přírodní památku. Ona je to také oblast historická a vznikly tam dva hrady. Jeden, o kterém paní redaktorka mluvila, se jmenoval Třmen nebo Střemen. Je to podle erbovního znaku rodu, který kolonizoval oblast podél řeky Metuje a Úpy používal Třmen, a když oni byli velmi početní, xkrát se mezi sebou dělili a při jednom tom dělení se vytvořilo také panství v oblasti těchto skal a jeden z nich si založil ten hrad Třmen, který už jen existoval poměrně krátce, poněvadž zase ta panství se spojovala. Druhý hrad stával u Adržbachu na okraji skal, ten se založil Jan Lucemburský, ochraně hranic proti Slezsku, pač kousek byla hranice Svidnického knížectví. Když ovšem se ho Lucemburkové zmocnili, hrad opustili, pač najednou to přestala být hranice.
No a to by mě zajímalo, jak ten hrad nebo ta tvrz fungovala, protože tam nebyly žádné domy, tam nebyla žádná výstavba, vesnice v okolí, to tam drželi službu vojáci.
No, tam tyhle ty hrady skutečně v těch Adržbašských skalách byly spíše, kdybychom takové vojenské strážky, vojenské pevnosti, které vznikly proto, aby pro majitele jaksi zabezpečili to panství a podle dalšího vývoje buď se pak rozrůstali, upravovali, a nebo v případě těch Teplických skal prostě zanikly, poněvadž to centrum panství nebo strategický význam vůči tomu Polsku, respektive Slezským knížectvím padl, že nebylo potřeba, poněvadž pochopitelně vybudovat skalní hrad nebylo nic jednoduchého. A víte, oni tomu historikové věnují značnou pozornost právě těmhle skalním hradům zvláštním, kdy třeba letos na Hrubé skále se konala mezinárodní konference právě o stavbě těch skalních hradů.
A vidíte, to by mě taky nesmírně zajímalo, protože teď si vzpomínám, v Prachovských skalách tyto tvrze nebo hrady, ano, skalní, ano, hrady jsou, v Českosaském Švýcarsku taky, v jižních Čechách, ano, takže o tom bychom mohli hovořit taky velmi, ano, dlouho. Ale naši posluchači mají možná teď na mysli úplně jinou tvrz, jiný hrad, jiný zámek nebo snad název nějaké vesnice. Můžete se ptát.
Máme hosty.
Pondělním hostem našeho pořadu je docent František Musil a já už teď mám takový strach, že nestihneme probrat všechno, co by zajímalo naše posluchače, protože historie je nesmírně podnětná a zvláště středověk je u mnoha z nás spojený spíše s takovými obavami, strachem, jak už jsem tady o tom hovořila na začátku, ale přitom taky jsou to začátky té naší historie, české historie. A já jsem se dozvěděla od pana docenta, že je rodákem z Ústí, nebo žijete v Ústí nad Orlicí. To znamená, že bychom se teď mohli chvilku pobavit o Ústí a o okolních obcích a městech, protože tam je taky kus historie. A já jsem se před chvílí vás ptala, pane docente, na to, jak to je s těmi zaniklými hrady a tvrzemi a zámky, ale ono existuje i mnoho sdružení dnes, která se starají o to, aby ty tvrze, hrady a zámky se obnovily znova. Tak můžeme o tom chvilku promluvit?
Ano. já bych chtěl říct, oni některé ty nejvýznamnější naše památky už v 50. letech převzal stát, převzal za ně garanci, některé lépe, některé hůře udržoval. Některé potom z těchto objektů v rámci restitucí byly vráceny původním majitelům. Někdy to bylo dobře, někdy to bylo špatně. Ale vedle těch, dejme tomu, to bylo přes stovku objektů v České republice, existuje spoustu dalších objektů přes ty nevelké zříceniny různých hradů a tvrzí, které stát do své přímé péče nepřevzal, které zůstaly obcím. A pochopitelně ty obce většinou mají jiné i finanční starosti, než dávat peníze na obnovu hradu. Proto další, ta 50. až 80. léta byla ve znamení určitého nezájmu nebo nemožnosti se těmhle objektům nějak víc věnovat. Po revoluci v 89. se jednou z forem takové občanské iniciativy byl vznik sdružení nadšenců, kteří bez nároku na nějakou finanční odměnu se rozhodli těmto hradům věnovat a udělat teda kroky k jejich zabezpečení, aby byly zabezpečeny i pro další generace. U nás třeba vznikla nebo byla obnovena společnost pro záchranu hradu Landšperka, která fungovala už od konce první republiky. Za okupace jako projev takového vlastenectví se tam prováděly výzkumy. Kolem roku 1950 to skončilo a tato společnost obnovená navázala, byla tam udělán kus práce, zabezpečení zdí, vykácení náletových dřevin, úprava cestiček, aby hrad byl lépe přístupný. V čele stojí ředitel okresního archivu v Ústí, pan magistr Dušek. Je to velmi záslužná práce, kterou tito lidé dělají. Druhá skupina se vytváří dnes v Brandýse nad Orlicí, kde hrad je přímo ve městě, ale přesto údržba prováděna nebyla, hrad je zarostlý náletovými křovinami, těžko přístupný, tak tato parta pod vedením pana Sláničky z jeho iniciativy začala právě čistit hrad, připravovat zakonzervování, obnovit původní přístupové cesty. Samozřejmě, že tyto práce nemohou ti nadšenci dělat bez odborného vedení, vyjadřují se k tomu památkáři, kteří jim v podstatě říkají, jak to mají dělat, co udělat, ale tu práci bez nároku na finance oni dělají. Samozřejmě, že ty obce to musí podporovat, pač nějaké peníze stojí ten materiál, což ti lidé těžko si mohou platit sami. Ovšem, já jsem mluvil o těch dvou partách z Ústecka a chtěl bych připomenout, že takových existuje víc. Vím, že třeba působí na Jičínsku kolem hradu Kumburka a Bradlece, parta a úplně dál na severu málo známý hrad Nistějka u Vysokého nad Jizerou nebo hrad Návarov u Jablonce, ten už je tedy mimo hranice Hradeckého kraje a určitě i na řadě dalších krajů, na řadě dalších hradů podobné skupiny působí.
A právě těmto skupinám patří obrovské poděkování, že třeba jednou, až se to všechno podaří, protože samozřejmě to jde velmi pomalu, jak nejsou finance, tak je to složité, ale že se na ty hrady, o kterých jste tady hovořil, budeme moci jednou s našimi dětmi zajet podívat.
Máme hosty.
Docent František Musil už dnes naposledy nám prozradí něco z historie, ale já už teď vás poprosím, pane docente, kdybyste byl tak laskav a zase někdy k nám dorazil, protože třeba takové téma dřevěných zvonic, to by mě vyloženě okouzlilo, kdybychom na toto téma mohli více zabrousit. Vy jste říkal, že právě dřevěné zvonice hodně vymizely, protože zase to bylo o těch penězích a obce chtěly dát najevo, že oni už přece nemusí disponovat nějakou starou dřevěnou zvonicí a rozložili je a postavili ty nové zděné a teď je to taková vzácnost. Ale protože máme už jenom pár minut, tak bychom si teď mohli říci něco o těch nejzákladnějších, nejbohatších tvrzích, hradech, zámcích tady na území Pardubického a Královéhradeckého kraje, když byste to tak měl shrnout.
Takže ty hrady, zámky, tvrze prošly určitým vývojem. První opevnění to byly sídla knížecí správy. Ta byla v Chrudimi, v Hradci. V Chrudimi, dejme tomu, na něm zemřel český kníže Břetislav I. v lednu 1055. Ovšem ta původní podobu neznáme, pak ta opevnění dokonale zmizela dalšími přestavbami města. V Hradci Králové ani přesně nevíme třeba, kde ten hrad, kde bydlela ta známá hradecká královna Eliška Rejčka stál, že to bylo někde kolem hudební síně, to víme, ale ten objekt, zvláště v husitských válkách, byl celkem dokonale zničen. Pak přichází etapa těch šlechtických hradů, těch je velké množství, z nich snad bych vzpomenul třeba na Divoké Orlici, Počteň, Litice, oba jsou takovými častými turistickými cíly. Na Českomoravské Vysočině třeba Rychnburg, dnes domov důchodců, jehož vedení se snaží ale hrad zpřístupnit, vybudovali tam expozici, zatímco do roku 89 se do hradu vůbec nedalo dostat. Ale jsou také nepatrné zbytky, třeba málo kdo z těch, kdo kempuje u Pastvinské přehrady, ví, že přímo u přehrady je skála ze zbytky zřejmě nedostavěného hradu, který místní obyvatelé nazývají Vírov. Ty hrady, jak jsem se nakonec zmiňoval v souvislosti s teplickými skalami, byly spíš vojenské pevnosti, základny a nějaké bydlení. To by dneska každý člověk odmítl. My obdivujeme třeba ten krásný výhled z mnoha hradu, ale musíme si uvědomit, že ti lidé se nekoukali do přírody, ale do špinavého nádvoří, poněvadž okno směrem ven nemohlo v těch obytných budovách být, pač hrozilo nebezpečí, že se přes to okno dá vhodit nějak při oblehání nějaká zápalný předmět a hrad zapálit. Či to s těmi výhledy pro běžné obyvatele nebylo nic moc.
Ale žilo se tam tenkrát.
Ale žilo se tam, ale jako jiným způsobem, než jsme zvyklí dneska. No a pak přichází renesance, nový životní styl, který chce, aby lidé teda skutečně užili pohodlně s určitými hygienickými nároky. No a začíná výstavba renesančních zámků. Zde ve východních Čechách jich máme několik, připomněl bych národní kulturní památku Litomyšl, zapsanou i v seznamu UNESCO, jeden z nejvýznamnějších našich renesančních zámků pod Orlickými horami Opočno nebo malý zámek v Doudlebách. Potom přichází další umělecká etapa, to je barokní umění, to je reprezentováno třeba takovými stavbami známými, jako je zámek v Rychnově nad Kněžnou, který původně vznikal renesančně, pak byl přestavěn. Pak přichází takový hravý sloh zvaný rokoko, v něm byly vybudovány nové hrady u Vysokého Mýta, v současnosti soukromým majitelem zpřístupňované a opravované. A nakonec v první polovině 19. století přichází touha napodobit tu středověkost, ten gotický sloh, vzniká tzv. Pseudogotika a v ní je třeba vybudován zámek Hrádek u Nechanic rodem Harachu podle anglického vzoru, ovšem ve stylu, jak ty hrady v Čechách nikdy nevypadaly.
Pane docente, řekněte nám na závěr našeho pořadu, jaký je teď ten váš cíl, co jste si vytkl, protože vím, že chystáte další knihu.
Takže teď jsem odevzdal do tisku u nás na fakultě knížku s názvem Úvod do kastelologie, což je pojednání o studiu šlechtických sídel, taková ta teorie, kde najít prameny, jak postupovat. Je to kniha i dost ilustračně vybavená asi z 500 obrázky, protože bez té názornosti to pro studenty jen po vydání nemá smysl. No a dál s kolektivem několika historiků jako určitý odkaz na dílo to mého učitele profesora Hosáka připravujeme encyklopedii zámků Moravy a Slezska.
Tak já vám přeju, ať se vám vaše práce daří, hlavně hodně zdravíčka a budu se těšit někdy příště. Naschledanou, pane docente.
Taky naschledanou, děkuji.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.